Radni sastanak sa najvećim brendom ženske košarke Marinom Maljković. Predsjednik gradske opštine Vračar, profesor dr. Milan A. Nedeljković, je održao radni sastanak sa Marinom Maljković, bivšom selektorkom ženske košarkaške državne reprezentacije i predsjednicom pokreta za žensku košarku Marina Maljković. Gradska opština Vračar i pokret za žensku košarku Marina Maljković u cilju širenja besplatnih škola košarke za devojčice osnovnoškolskog uzrasta, organizovala je besplatnu školu košarke u Sportsko-rekreativnom centru Vračar od septembra 2016. godine. Besplatnu školu košarke pohađa 136 vračarskih devojčica. Predsjednik Nedeljković je zahvalio Marini Maljković što svoje slobodno vreme koristi za unapređenje ženske košarke i obećao da će opština Vračar omogućiti besplatne termine i druge tehničke uslove da ovaj projekat uspe u svim osnovnim školama na Vračaru. Osnovna škola Svetozar Marković je prva škola koja će u dve svoje sale od 1. septembra pokrenuti besplatnu školu košarke. Predsjednik je najavio da će opština Vračar i u buduće pomagati pokret i dodao da je to u skladu sa politikom gradske i opštinske vlasti da se što više dece bavi sportom i besplatno trenira. Podržat ćemo i u budući rad Marine Maljković i njen pokret na Vračaru uz želju da ona ostvari svoj cilj da što veći broj devojčica besplatno trenira košarku, naveo je predsjednik Nedeljković. Marina Maljković zahvalila je predsjedniku Nedeljkoviću i njegovim saradnicima jer su prepoznali vrednost projekta, odnosno da se devojčice bave sportom i sklone sa ulice. Izrazila je očekivanje da će njen predviđeni cilj biti premašen, a to je da se što više devojčica besplatno bavi košarkom, a da jednog dana neke od njih postanu i reprezentativke Srbije. Veoma sam srećna što se ideja besplatne škole košarke za devojčice širi i razvija i dalje. Naš osnovni cilj je da našim malim košarkašicama stvorimo uslove u kojima će se razvijati i napredovati i u kojima će kroz igru i interesantne treninge zavoleti košarku. Ovom prilikom želela bih da se zahvalim opštini Vračar što je prepoznala vrednost ovog projekta i što ćemo zajedno raditi na tome da devojčicama ponudimo najkvalitetniju moguću besplatnu sportsku aktivnost u svim školama, istakla je Maljkovićeva. Program besplatne škole košarke za devojčice osnovnoškolskog uzrasta kreirala je Marina Maljković, jedna od najcenjenijih stručnjaka u ženskoj košarci na svetu. Škole košarke su besplatne kako bi dali mogućnost svim devojčicama da treniraju, bez obzira na finansijsku mogućnost. Osnovni cilj programa je da privuče devojčice da se bave sportom, da se zaljube u košarku i da nauče sve pozitivne osobine koje iz sporta mogu da primenjuju u svakodnevnom životu. Da treninzi malim košarkašicama predstavljaju zabavu i zadovoljstvo i da spoznaju da uz pomoć sporta mogu lakše da stiču i druga znanja.